Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Petak je 24. jul, poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Novi crnogorski ambasador u Beogradu biće Igor Jovović, prenosi radio Antena M. Zbog bolesti Olija Rena otkazani njegovi razgovori u Sarajevu. OEBS oštro kritikovao predsjedničke izbore u Kirgistanu. Na jesenu Srbiji od novog gripa oboljeće između 2 i 2,5 miliona ljudi, procjenjuju u Institutu za javno zdravlje u Beogradu. I sadržaj emisije, to što je grčki konzorcijum ponudio znatno više za akcije crnogorske elektroprivrede u odnosu na italijansku kompaniju A2A, ne mora da znači da će Grci biti prvo rangirani u procesu dokapitalizacije. Član tenderske komisije Predrag Bošković kaže:
treba ipak sačekati, ne donositi prebrze zaključke o tome koja je ponuda bolja, prva ili druga. Ja bih strašno volio da nema nikakvih uslovljavanja od strane jedne i druge kompanije, da je ovo to što je konačna cijena i da su se potpuno poštovala tenderska pravila.
Da li optužbe za korupciju na račun hrvatske kompanije Konstruktor mogu dovesti do toga da crnogorska vlada raskine ugovor sa tom firmom o izgradnji autoputa? U opoziciji smatraju da postoji razlog za zabrinutost. Branko Radulović:
nismo za autoput, aj da ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova finansijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar odgovara:
taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, da postoje neki problematični ljudi koje mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju. Takvih informacija koje imaju neki značaj za samu tendersku proceduru, mi nismo mogli nikako da činimo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi crnogorski ambasador u Srbiji biće Igor Jovović, nekadašnji ambasador državne zajednice Srbija i Crna Gora u Finskoj, saznaje podgorički radio Antena M. Jovović je početkom 90-ih bio ambasador u Etiopiji, zatim je radio kao savjetnik u crnogorskom ministarstvu spoljnih poslova. Crna Gora nema ambasadora u Beogradu od 9. oktobra, nakon što je zbog priznanja Kosova tadašnji ambasador Kanka Vojvodić proglašena personom non grata u Srbiji. Rukovodilac Kotorske uprave za nekretnine Vesko Jovićević, njegova savjetnica Šuhreta Odalović i sekretarica Anita Obradović privedeni su u opsežnoj akciji policije koja je izvedena po nalogu specijalnog tužioca za organizovani kriminal Stojanke Radović. Policijska akcija je, kako piše list vijesti, osmišljena prije nekoliko dana kada je Stojanka Radović dostavila nalog za hapšenje i privođenje osoba za koje se sumnja da su u proteklih nekoliko godina počinile niz zloupotreba prilikom knjiženja katastarskih cjelina u Kotoru. Vijesti iz regiona. Zbog zdravstvenih razloga komesara Olija Rena otkazani su njegovi za danas najavljeni sastanci sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih vlasti, saopšteno je iz Evropske komisije. Ren se u Sarajevu sinoć sastao jedino sa visokim predstavnikom Evropske unije Valentinom Minskom. U toku noći je dobio visoku temperaturu, ali se ne navodi o kojoj bolesti je riječ. U Srbiji se situacija u vezi sa novom gripom pogoršava. Tokom jeseni i zime očekuje se da će virusom H1N1 biti inficirano između 2 i 2,5 miliona ljudi, rečeno je danas u Institutu za javno zdravlje Srbije. Biće potrebna i hospitalizacija za 20 do 25 hiljada ljudi, rekao je na konferenciji za novinare epidemiolog Predrag Kon. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević istakao je kako u Srbiji postoje bolnički kapaciteti za prijem tih ljudi i dodao kako nema razloga za paniku i strah, ali ima za ozbiljan rad. Haški tribunal u 14 sati i 15 minuta izriče presudu Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštovanje suda. Tužilaštvo je tražilo kaznu do 4 mjeseca zatvora zato što je objavljivanjem podataka o zaštićenim svjedocima u svojoj knjizi počinio krivično djelo nepoštovanja suda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vodeće evropske zemlje saopštile su da će se protiviti daljem proširenju Evropske unije ukoliko ne bude usvojen Lisabonski sporazum, izjavio ambasador Unije u Sjedinjenim državama John Bruton. Nije samo riječ o tome da zapadna Evropa treba da apsorbuje istok, već istok treba također da apsorbuje zapad. Poljaci treba da se naviknu da sarađuju sa Francuzima, Rumuni treba da se naviknu da rade sa Britancima. Oko evropskog stola trenutno sjedi mnogo više predstavnika nego ikada, istakao je Bruton. Češki predsjednik Václav Klaus optužio je u današnjim Gospodarskim novinama Evropsku uniju da zloupotrebljava svjetsku ekonomsku krizu da preuzme kontrolu i nad privrednom politikom zemalja članica, dok bi odgovornost ostala na nacionalnim vladama i parlamentima. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju oštro je kritikovala tok predsjedničkih izbora u Kirgistanu, pošto je zabilježila niz ozbiljnih neregularnosti. Prema nepotpunim rezultatima, Kurmanbek Bakijev ponovo izabran za predsjednika sa više od 85% osvojenih glasova. Opozicija tvrdi da su izbori namješteni i traži da se glasanje ponovi. Nekoliko stotina protestanata, od kojih neki štrajkuju glađu, počeli su sinoć da demonstriraju ispred sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, zahtijevajući oslobađanje političkih zatvorenika u Iranu mjesec poslije predsjedničkih izbora. Naš glavni zahtjev je oslobađanje svih političkih zatvorenika u Iranu, izjavio je Akbar Ganji, iranski novinar i protivnik režima Ahmuda Ahmadinejada. Još jedna vijest, nastavlja se suđenje Aung San Suu Kyi, opozicionoj liderki u nekadašnjoj Burmi i današnjem Mijanmaru. Dobitnica Nobelove nagrade za mir optužena je za kršenje uslova kućnog pritvora nakon što je u maju jedan američki državljanin preplivao dobro čuvano jezero i nepozvan došao do njene kuće. Utvrdili su da je kriva, može biti osuđena na kaznu do 5 godina zatvora. U posljednjih 19 godina Kyi je 13 provela iza rešetaka, pošto je mijanmarska junta odbila da prizna pobjedu njene Nacionalne lige za demokratiju na izborima 1990.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, otvorene su financijske ponude za predstojeću dokapitalizaciju Elektroprivrede Crne Gore. Grčki konzorcijum nudi 11 eura i 10 centi po akciji, dok italijanska kompanija A2A, koja je prethodno kupila manjinski paket akcija Crnogorske elektroprivrede, daje 8 eura i 40 centi. O tome Petar Komnenić.
Tenderska komisija je u prisustvu predstavnika zainteresovanih i novinara otvorila dvije financijske ponude za dokapitalizaciju i djelimičnu privatizaciju Elektroprivrede Crne Gore. Grčki konzorcijum Golden Energy Power Corporation je, kako je saopšteno, ponudio 11,1 euro po akciji, dok italijanska kompanija A2A nudi znatno manje, 8,4 za državni paket akcija, koji iznosi 18,3% ili oko 23 miliona akcija. Prema riječima predsjednika tenderske komisije Vujice Lazovića, to tijelo će u narednih 7 dana analizirati dostavljene ponude i dokumentaciju i utvrditi da li su, citiram, u pogledu cijena konačne ili su eventualno nečim uslovljene. Predrag Bošković, član tenderske komisije i član Savjeta za privatizaciju, kaže da je zadovoljan ponuđenim, ali da ne treba žuriti sa zaključcima.
Treba ipak sačekati, ne donositi prebrze zaključke o tome koja je ponuda bolja, prva ili druga. Ja bih strašno volio da nema nikakvih uslovljavanja od strane jedne i druge kompanije, da je ovo to što je konačna cijena i da su se potpuno poštovala tenderska pravila. Tek nakon otvaranja svih papira i sagledavanja ponude jedne i druge kompanije moći ćemo da kažemo ko je bolji ponuđač, iako ovako na prvi pogled zaista je ogromna razlika u ponuđenoj cijeni, ali moramo vidjeti šta se krije iza toga, tako da ne bih donosio prerane zaključke, već bih naprotiv sačekao da vidimo šta je konačno i zahtjevi jedne i druge kompanije, da li su formalno ispravne i da li su poštovali tenderska pravila.
Grčki konzorcijum je za državni paket akcija ponudio 253 miliona eura, a italijanska kompanija 191 milion. Cijena akcije je važan uslov, ali ne mora biti i presuden. Prema uslovima tendera, novi investitor će morati da unaprijedi i poveća proizvodni kapacitet hidroelektrane Peručice i Pljeveljske termoelektrane za 90 megavata i smanji gubitke na elektromreži. Moraće i da se obaveže na ispunjenje socijalnog programa, prema kojem 3 godine ne može otpuštati radnike. Predrag Bošković kaže da je samo po sebi važno što su u Crnu Goru u vrijeme krize došla dva ovako ozbiljna investitora.
Koje su podigle značajnu cijenu tržišnu akcije Elektroprivrede i ono što je meni najvažnije jeste da će ovo sigurno dati jedan značajan podstrek i ostalim investicionim ulagačima da krenu jaču investicionu aktivnost.
Predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Crne Gore, Vasilije Miličković, koji je dobro prognozirao grčku ponudu, kaže da se moglo i bolje.
Pa ovo je cijena akcija koja se mogla najviše postići u postojećim uslovima. Zaista i dalje potenciram da je tender jako loše pripremljen, da je mogao doživjeti mnogo bolju sudbinu i za građane, i za državu Crnu Goru, i za sami sistem Elektroprivrede. Suština je bila da se ozdrave društvena preduzeća, da se ona reformišu, transformišu za njihovo dobro. A šta to znači? Da se uradio model dokapitalizacije 100%. Cijena bi danas sigurno bila u ovom procesu između 15 i 18 eura. To sistem kakav je Elektroprivreda i u ekonomskom i u političkom smislu, jer je izuzetno i ta kategorija jako bitna. Ova cijena koju sam ja medijski prognozirao da će biti je u ovim uslovima realna i očekivana. Iz prostog razloga što je Elektroprivreda jedan sistem u kome se ima prostora za jedno investiciono ulaganje i za proizvod koji se na tržištu u Europi će dugo godina biti tražen, bit će profitabilan, ostvarivat će sigurni profit i to dominantno iz obnovljivih izvora. Dakle, strateški partner je prepoznao kvalitet, suštinu akcionarskog društva Elektroprivrede.
Sjednica tenderske komisije zatvorena za javnost nastavljena je odmah nakon otvaranja finansijskih ponuda. Ta komisija će u narednih 7 dana rangirati ponuđače i izvještaj dostaviti na uvid Savjetu za privatizaciju, koji je dužan da potvrdi ispravnost procedure i ovlasti komisiju da započne finalizaciju pregovora sa prvorangiranim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Hrvatskoj je otvorena afera koja indirektno može uticati i na Crnu Goru. Firme Konstruktor i IGH, koje su u Crnoj Gori pobjedile na tenderu za gradnju autoputa Bar Boljare, optužene su za umješanost u navodno težak slučaj korupcije na račun hrvatskih građana, a u interesu uskog kruga ljudi povezanih sa vladajućom HDZ. Da li te optužbe i brojne prethodne kontroverze u vezi sa pobjednikom na tenderu za gradnju autoputa u Crnoj Gori treba shvatiti kao ozbiljan signal za opreznost. O tome Esad Krcić.
Hrvatske firme Konstruktor i IGH su na međunarodnom tenderu dobile posao izgradnje prvog crnogorskog autoputa koji će od Bara do Boljara zapravo povezati Primorje i krajnji sjever Crne Gore. Crnogorska javnost pak nije upoznata sa reputacijom ovih preduzeća koja su sad optužena da su zloupotrebljavajući povjerljive informacije jeftino kupovale zemljište na ostrovu Pelješac koje će izgradnjom mosta, na čemu će opet raditi baš ove dvije firme, višestruko poskupjeti. Od stanovnika Pelješca se otkupljuje poljoprivredno zemljište po bagatelnoj cijeni od 3 eura, a kasnije će se preprodati po daleko većem iznosu, čime će se osigurati profit ne u milionima, već u nekoliko milijardi kuna, kaže Željko Jovanović, predsjednik Antikorupcijskog vijeća Hrvatskog parlamenta.
Krupni kapital u kojem su interese našle najveće građevinske tvrtke u Hrvatskoj, IGH, Konstruktor, zajedno sa interesima HDZ-a, imao je za cilj obogatiti uski sloj ljudi u Hrvatskoj, prije svega onih koji su u vezi sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i na taj način na grbači građana Hrvatske ostvariti ogromni profit. Prema tome, smatram da se na ovaj način razotkrilo zašto je Pelješki most stalno istican kao nacionalni prioritet. On nije bio nacionalni prioritet, on je bio alibi za još jednu pljačku hrvatskih građana.
Nedavno se u crnogorskoj vladi javila sumnja da Hrvatski građevinski konzorcijum koji predvodi splitski Konstruktor neće biti u stanju da obezbijedi dogovorena sredstva za gradnju autoputa. U Podgoricu iz Hrvatske nije stigla bankarska garancija za prvu dionicu autoputa od Podgorice do Mateševa, pa je ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija Andrija Lompar rekao da se u vladi razmišlja da izgradnja počne na jesen, čak i ako Hrvatski konzorcijum osigura samo polovinu novca. Međutim, predsjednik uprave splitske kompanije Željko Žderić je poslao umirujuću informaciju da nema potrebe da vlada Crne Gore razmatra scenario prema kojem bi Konstruktor osigurao garanciju samo za polovinu ugovorom predviđenog iznosa za izgradnju autoputa Bar Boljare, jer ima još 6 mjeseci do početka posla. U opoziciji smatraju da ima razloga za zabrinutost jer smatraju da reputacija ljudi koji vode kompanije koje čine Hrvatski građevinski konzorcijum nije zadovoljavajuća. O tome je tokom današnje sjednice Skupštine obraćajući se ministru saobraćaja Andriji Lomparu govorio funkcioner opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović.
Nismo za autoput, aj da ih tako nazovem veoma blago, sa problematičnim ljudima sa hrvatske strane, bilo da su u pitanju njihov kredibilitet, njihova finansijska moć.
Ministar saobraćaja Andrija Lompar je odgovarajući rekao da ne postoje argumenti za raskid ugovora sa Hrvatskim građevinskim konzorcijumom koji traži dio opozicije.
Taj argument, ako bismo iskoristili sada za raskid ugovora, taj koji ste vi jedini spomenuli u vašoj diskusiji, da postoje neki problematični ljudi koje mi nismo identifikovali, on bi kvario čitavu proceduru toga tendera i mi bismo jednostavno na tenderu bili u vrlo nepovoljnom položaju. Takvih informacija koje imaju neki značaj za samu tendersku proceduru, mi nismo mogli nikako da činimo. Ja sa kontaktima koje sam ja imao, mogu samo da vam kažem da sve ono što smo dobili u finansijskom, tehničkom i svakom drugom smislu, konstruktor, odnosno konzorcijum hrvatskih preduzeća, prošlo je sve provjere, nije bilo nijednog razloga da se bilo koji od njih eliminiše.
Uz ime Hrvatskog konstruktora vezuje se više afera o kojima se u Crnoj Gori sve više zna. Branko Radulović, Pokret za promjene.
A gledate ko je nama partner. Konstruktor ABC da pljačke iz privatizacionere. Premna tužba protiv Žderića zbog nezakonite privatizacije konstruktora. To je direktor konstruktora. Direktor konstruktora završi u katarskom zatvoru. Ovo vi ne znate, gospodine Lompar, šokantno, sve to ove godine, samo citiram naslove hrvatskih novina, konstruktor nije bio ni ponuđač za posao od 1,5 milijardi eura. Ne samo da se splitski građevinar nije javio na natječaj za gradnju puta tamo neđen u Al, Hajs, El i tako dalje, nego je i krivotvorio dopis stavivši pogrešan broj, potvrdili su Libijci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slušate ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Suđenje za slučaj Kaluđerski Laz nastavljeno je u Bjelopoljskom višem sudu. Taj proces za ratni zločin počinjen 1999. u okolini Rožaja traje već godinu i po ocjeni advokata i odbrani i optužbe teče previše sporo. Iz Bjelopolja se javlja Sea Sadiković.
Saslušanjem 15 svjedoka, za pola godine koliko proces traje, a godinu dana od kada je podignuta optužnica, malo je učinjeno da se istina o slučaju Kaluđerski Laz i okolina, gdje je u proljeće 99. ubijeno 23 albanskih civila, rasvijetli. Advokat oštećenih, Velija Murić, kaže da taj proces već u startu ima suštinsku falinku.
Ja mislim ipak da je osnovni nedostatak ovog sudskog spora što se na optuženičkoj klupi ne nalazi onaj komandni kadar po liniji komandne odgovornosti koji su zaista odgovorni za izvršeni zločin. Ja u tim ljudima više vidim odgovornost nego u onim kojima je naređeno, koji su držali oružje i pucali su najvjerojatnije po naredbi u kolonu civila koja se u dnevnim uslovima kretala kroz selo Kaluđerski Laz.
Sedam optuženih iberanskih rezervista godinu dana su u pritvoru. Prvo optuženi Predrag Strugar nije se odazvao pozivu suda i na slobodi u Beogradu. Njegov advokat Goran Rodić kaže da proces u Bjelopoljskom višem sudu presporo teče i da se optuženi nepravedno nalaze u pritvoru.
31. jula će se navršiti godinu dana od kako je podignuta optužnica u predmetu Kaluđerski Laz i od kada se sedam okrivljenih nalazi u pritvoru. Karakteristika je zaista da proces sporo ide, sporo se odvija i obzirom na broj provedenih dokaza u odnosu na predložene dokaze radi se o daleko manjem broju, znači svega mislim da je 13-14 svjedoka saslušano, a tužilac je sam predložio optužnicu negdje oko 50 svjedoka. Pa prema ovome toku do sada se može vidjeti da to će sigurno da potraje. Naravno i razlozi za pritvor o kojima smo više puta do sada ukazivali i dalje smatram da ne stoje, pogotovo kada su već izvedeni neki dokazi i saslušani svjedoci koji ni u jednom elementu ne podržavaju ovakvu optužnicu specijalnog tužioca.
Rodbina žrtava i njihovi punomoćnici nakon prvog ročišta nijesu se pojavljivali u Bijelom polju. Oni smatraju da im je tu nebezbijedno i tražili su suđenje u Rožejama. Kako je takav zahtjev odbio Vrhovni sud Crne Gore, oni neće dolaziti na glavne pretrese, kaže njihov advokat Velija Murić, koji smatra da to ne može bitno oštetiti pronalaženje istine o slučaju Kaluđerske Laz.
Što se tiče svjedoka oštećenih koji se ne pojavljuju na samom suđenju, ja ocenjujem da njihova kazivanja u tom dijelu radi utvrđivanja istine ko je upravo pucao nisu relevantna. Oni ne znaju ko je naredio da se puca. Oni ne znaju ko je zauzeo ovaj pusiju i da puca u dnevnim uslovima prema njima. A njihova priča je ispričana u istražnom postupku i ti dokazi se mogu primijeniti na drugoj strani. Oštećeni su dočekani tako žestoko prvoga dana suđenja i oni se praktično ne usuđuju da više sebe izlože takvim neprijatnostima.
A da li to znači da se oni na narednim pretresima neće pojavljivati u Bjelopoljskom višem sudu?
Skoro da je izvesno da se oni neće pojavljivati u daljem toku pretresa, a što se mene tiče, ja ću kao njihov punomoćnik, ja ću se pojaviti na dijelu pretresa kada budem ocijenio da je moje učešće od značaja za sudsku odluku, odnosno za utvrđivanje istine.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na svjetsku scenu. U Americi se i dalje svode računi polugodišnje vladavine Baracka Obame. On je podigao ugled svoje zemlje u prvih 6 mjeseci boravka u Biloj kući na nivo kakav nije bio od dolaska Georgea Busha na vlast 2001. Obama manija ili ne, tek Njemci i Francuzi, na primjer, uvjereni su da novi američki predsjednik sposobnije rješava krize u svijetu od Angele Merkel i Nicole Sarkozija. To pokazuje istraživanje koje američki institut Pew Research Center sproveo prije mjesec na uzorku od 27.000 ispitanika. Više o tome Biljana Jovićević.
Anketa sprovedena od 18. maja do 16. juna u 25 država svijeta pokazuje da je slika Sjedinjenih Država znatno poboljšana od dolaska Baracka Obame. Ovakvu sliku u Americi svjetsko javno mnijenje posljednji put imalo je početkom 2000. prije dolaska Georgea Busha na vlast. Čak 71% svjetskog javnog mnijenja uzda se u Obamu prije svega kada je riječ o rješavanju svjetskih problema. Autor istraživanja Andrew Kohut kaže da ono što ljudi širom svijeta cijene kod Obame je zatvaranje Guantanama, napuštanje Iraka kao i volja Sjedinjenih Država da se posveti rješavanju pitanja globalnog zagrijavanja. Ljudi brinu oko stvari koje se tiču običnog čovjeka, navodi Kohut. No ljudi mu zamjeraju i povećanje broja američkih trupa u Afganistanu. Mišljenja o Americi Obama je najviše promijenio u Europi, posebno u Njemačkoj i Francuskoj, gdje su uvjereni da američki predsjednik uspješnije rješava krize u svijetu od kancelarke Angele Merkel ili predsjednika Nicole Sarkozija. Jedan Francuz, na primjer, kaže da i u njegovoj zemlji i u svijetu postoji nada da Obama može riješiti većinu političkih i socijalnih pitanja i da će do promjena doći ne samo u Americi, već i u svijetu. Međutim, i pored govora u Kairu, za koji su i mnogi historičari obično rezervisani, rekli da je historijski, Obama nije mnogo uspio popraviti sliku Amerike u muslimanskom svijetu. Animozitet prema Americi ostaje u Turskoj, Pakistanu i palestinskim teritorijama, ali nešto veće povjerenje prema svjetskoj supersili sada postoji u Egiptu, Jordanu i Libanu. Izrael je međutim država koja ima negativnije mišljenje o Sjedinjenim Državama od kada je došao Obama i kako se procjenjuje uzrokovano je najviše njegovom izjavom u Kairu da Izrael treba da prestane sa okupacijom zapadne obale. Građani Izraela smatraju da je Obamin pritisak na njihovu zemlju veći nego na druge države. No, istraživanja Pew Research Centra na uzorku višem od 27.000 ljudi pokazuju zaista velike razlike u odnosu prema Americi za vrijeme Bushove i Obamine administracije u korist Baracka Obame. Jer dok je 2008. samo 14% Njemaca izražavalo povjerenje u Busha, ove godine čak 93% njih vjeruje da je Obama na pravom putu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se izvještajima iz Crne Gore sa starim stazama, historijskim putevima i divljom netaknutom ljepotom njenih planina. Crna Gora je raj za bicikliste. To je zapisano u prvom vodiču za planinski biciklizam u Crnoj Gori, koji je danas prezentovan u Ministarstvu turizma. Knjiga je štampana na njemačkom i engleskom i distribuirana je na tržištu zemalja Europske unije. Izvještava Predrag Tomović.
Crnogorske planine nude biciklistima nezaboravnu avanturu, a prvi vodič sve neophodne savjete i precizan opis tura koje uključuju 17 spektakularnih staza sa preko 1700 km. Autor vodiča Rade Minić kaže da ideja za knjigu potekla od učesnika planinskih relija, koji su gotovo deceniju prikupljali podatke o putevima i stazama kojima su prošli.
Da se pokrije što veća teritorija Crne Gore, da se prikažu ti putevi koji su obično koji prolaze kroz najljepše predjele Crne Gore, ti su putevi i potpuno nepoznati, njih ni na kakvim kartama nema, ni na vojnim kartama. U dosta slučajeva, 4, 5 ili 6 slučajeva imate u knjizi putevi za koje materne niko nije znao.
Najviša tačka u knjizi je 0 metara, među Hercegovom ili 2 metara, a najviša 2156, vjerovali smo.
Sa ovih 17 staza, ukupna mreža biciklističkih tura koje pokrivaju cijelu Crnu Goru proteže se na 3000 km. Kirsi Hyvärinen, bivša direktorka turističke organizacije Schwarzwalda, kaže da je crnogorski vodič pun pogodak i da je jedinstven ne samo u regionu, već i u Europi.
Das ist nicht nur mein Gedanke, sondern
I to nije samo moje razmišljanje, već profesionalci koji su bili na turi već su dali svoje komentare i rekli su da u Europi ne postoji ništa što se može porediti sa ovim.
In der Datenqualität und auch in der Produktionsqualität.
Dakle, što se tiče kvaliteta podataka i što se tiče samo kvalitete izrade.
Iako je štampa na njemačkom i engleskom jeziku, vodič još nije doživio izdanje na crnogorskom. Posao oko štampanja i pronalaženja domaćeg izdavača preuzeo je njemački partner. Očekuju da će se vodič uskoro pojaviti i u našoj zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Idemo u Budvu, iako nema prilike da čita njegove prevode, publika Budvanskog trga pjesnika upoznala je jednog od najznačajnijih intelektuala sa Španije, Rafaela Arguljola. Slušamo Jasnu Vukićević.
Rafael Arguljol predstavljen je kao uticajan književnik hispanskog svijeta, istraživač kulture i pasionirani putnik. Tako je Crnu Goru posjetio prvi put prije skoro 4 decenije kada je uvidio slično crnogorskog i španskog kamena.
Porque era una piedra que se parece mucho a la piedra que el arquitecto Gaudí.
Zato što je to kamen koji je sličan, veoma sličan kamenju koje je čuveni arhitekta Gaudi.
Llama carne divina.
Zove carne divina, što znači božansko meso.
Arguljol se ubraja u vodeće španske intelektualce. Doktorirao je filozofiju, predavao na evropskim i američkim univerzitetima, a trenutno je direktor Instituta za kulturu na Barcelonskom univerzitetu. Posljednjih 5 godina, kaže, piše knjigu Autoportret sna mora, eseje autobiografskog karaktera. Tamara Đermanović, profesorica univerziteta u Barceloni.
Želi da ostavi neku vrstu memoara jednog veka koji je pokazao da nijedna utopija, da nijedan društveni poredak nisu ne samo idealni, već ni pogodni da se čovjek u njima ostvari kao pojedinac.
Govoreći o novoj knjizi, Rafael Arguljol objašnjava da jedno poglavlje piše po uzoru na Danteo Pakao, ali sa manje krugova i nešto izmijenjenim stanovnicima.
I me quedo con tres círculos.
I svodim taj Danteo Pakao na 3 kruga.
Uno.
Prvi krug pohlepe.
Todos los especuladores, todos los corruptos.
Svi spekulanti, oni koji se bave korupcijom.
Todos los destructores de la costa mediterránea.
Svi koji uništavaju mediteransku obalu.
Wall Street.
Wall Street, Berza.
No, el segundo círculo.
Drugi krug su oni koji ne znaju da žive u slobodi.
I en el tercer círculo.
I u trećem krugu bili bi oni koji su nesposobni su da odele stvarnost, realnost od fikcije. I to se događa svakodnevno.
Kao zanimljiv detalj angažovanosti španskog pisca izvajamo njegov tekst iz El Paisa koji se gotovo može preslikati na crnogorsku stvarnost. Riječ je o kolumni povodom istraživanja jedne Norvežanke o uništavanju španske obale ne samo u vrijeme frankizma, već i demokratije, dakle do sadašnjeg trenutka.
Tekst se zove El Gran Saqueo, što znači velika pljačka. U tom tekstu znači govori kako su izgradnjom ogromnih stambenih i turističkih objekata i blokova uništen ne samo deo španske obale, nego uopšte španske prirodne baštine, jer je vlast ili neka vlast to dopuštala. Čitam kratak odlomak. Sa betonskim građevinama svuda okolo svodimo balans. Sada savršeno znamo da je ta mreža takvih spekulacija i pohlepe bila moguća samo uz učešće naših pojedinih španskih političara. A naša krivica je to što smo to znali. Ove godine uništavanja naše prirodne baštine odigravalo se pred očima svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evo posljednje informacije koju prenose agencije. Voz iz Zagreba za Split izletio je iz šina i prema prvim informacijama ima poginulih i povrijeđenih. Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja sutra u 13.30.